Эпилер Агаатлык радио. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 31 январы, эптенин баадар күнү. Эптенин жем программамызды жазгыда тыңдоого чакырыйм. Одолу таазалыктарды тыңла. Олар менен сизмен Йоксун Анны Курган таанышыйлар. Rus hakimiyetleri Kreml tankıçısının yanılmağına karşı tutuş yurt boyunca geçirilen demonstrasyaların tapkır ikinci dinç gününe hem devam ettirilmeğinin önüne almağası inansıp, Oppozisiya lideri Aleksey Navalniy'nin doğanını ve bir neçe yaranını iki ay öy tutsakluğuna hüküm etti. Navalniy'nin eginleşlerine karşı 29 yanvarda görülen en son kıçarı Moskva polisiyasının ruhsat verilmedik demek kanun tarafından cezalandırılmalı demonstrasyaların önüne almağa tayarlanıp paytaktaki hareketi çeklendirme için merkez metro stansiyalarının yedisini yapmak planını ıgran eden vaktine kavat geldi. Navalniy'nin eginleşleri geçen Sen keptenin ahırını oppozisiya liderinin boşadılmağını talep edip onlarca şehirde protest yürüyüşünü geçirdi. Olar 31. yanvarda hem tutuş yurt boyunca protest yürüyüşlerini geçirmeyi planlaştırıyor. Taliban Afganistan'ın ünlü orna olan Avtulov partlamasının cevapkarçılığını öz sınarlı. Resmiler Nangarhar'daki Harubadani nişana alan hücumda 14 askerin öldürülen onay diyarlar. Yerli Geniş Ağdası Azmat Umar, Pakistan ile Serhet yakasındaki Şirizade etrafına edilen hücumda başka da 4 askerin yaralı olanını ona etti. DPA Taliban'ın Metro Sekretari Zabiullah Mujahid'in sözlerine sarılanıp bu hücumu Sövüşçü Topar'ın amala asranını ve ölenlerin sahanının has yokurduğuna etti. Şu aralıkta Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği ve bir kanun çıkarıcı bir günün Vardak velayetinin merkezine olup geçen kanlı çaklanışı arada kapma karşılıklı malumatlar verdi. Ministerlik 29 yanvarda Behsut etrafında olan çaklanışıkta polisiyanın yerli milisya toparının 7 adasını öldürenliğini, 9 adamın olsa yaralananlığını haber verdi. Şeyli de polisiyanın tağırlarına peskil verenliği için 68 milisya adasının tutsak edilenliği aydılıyor. Emma Vardağ'ın yerli kanun çıkarcısı Mahdi Rasih polisiyanın parahatçılıklı demonstrasiya odasının neticede 11 adamın ölünlüğünü, 20 adamın olsa yaralı olanlığına etti. İran hakimiyetleri 30 yanvarda yurdun hopsuzluk güçlerinin ağdalarını öldürmekte günahkarlanan etnik buluca verilen ölüm cezasını asmak arkalı yerine getirdi. Asıp öldürmek cezası Bemga'nın bu ve beyleki ölüm cezalarını yerine getirmekten saklanmak varadaki kaişine karamazdan berza edildi. İran kadiyetinin resmi web sahipası Cavit Dehkan'ın 5 yıl odal günörtü günü var Sistan Bulucistan velayetinde İslamçı Revolüsyo Korukçular Korpusu'nun İki adasını öldürenin için asılanlığını haber verdi. Havarda Dehkan Ceyş Al-Adıl, Adalet Koşun adı bilen tanılayan Sünni Sövüşçü Topar'ın lider hükmününü hasiyetlendirildi. Bemga Dehkan'ın cezasının derhal yerine getirilmeğinin toktatılmağını, onun ve beyleki ölüm cezası verilen adamların işlerine adam hukuklar kanunu esasında kaytadan seyredilmeğini haiş etti deyip Bemga'nın adam hukuklar oyuncu Yokor Komisyası'nın Ceneva'daki edarası 29 yanvarda çap eden Twitter beyanatında etti. Biz dekabr ayının ortalarından ve ardından 28 adamın cezalandırılmağını, sol sahanını ağırlık toparlarının ağdalarının cezalandırılıp öldürülmeğini bir kağıdgar yarsayıp beyanatta ediliyor. Amnesty International kurumasının malumatına göre İran dünyada ölüm cezasını ulanmakta Hatay'dan son ikinci orunda duruyor. Halkarı Güney Göç kuruması İran kadiyetini kıynamalar esasında boyun alırmakta ve prokuraturada ulanılayan ankedici düzgün olmalar toplumunu ayıpladı. Gelencik'te köşkün kuruluşuna katnaşan işçiler binanın ve ona yanaşık deskaların Vladimir Putin'in bekvitler için kurulayanlığını tasdik ettiler. Kuruluşçular bu arada Meduza neşir bilen sökvettaşlıkta gurrun verdiler. Onların sözlerine göre Rus prezidentinin ödü bir yere bir neçek edek sapar etti. Neşir'in sökvettaşları bu zayin çeğinde 16 katlı öl borçlu bir bunkerin bağırdığını hem haber verdiler. Aleksey Navalniy'nin derine onunla bunker hakkında şeyde de deskanın kevr beylikü ölükleri, kutusanla deniz suğundan doldurulayan Hoguzlu Park, Cülgani baş deska ile birleştiren Troyolar var da hisat aydılmanlı. Kuruluşçular beylik çıktacılar ile deneştirilenine kımmat vakali çotkaların ve beylikü içki elementlerin oğunuk zat olup galiyanlığını verildiler. Gepler Adatlyk radiosu. Gepdeniň jemininiň leýardyňy. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk radiosynyň web saýtyna Milli Howpsuzlyk Ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar diýen atlan çap edilen habarmyz iň köp okolanlaryň başyny çekýär. COVID-19 Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Wagtyna tanzymlaryna taýýarlyk görilýär. Western Union Aşgabatyň Tenagat bankyna geçirim çağı adaldyldy. Daha soňda geçirimler marta çenli togtadyldy. Aşgabat ilkinji it göderligi bäsleşigine taýýarlanýar. Bahalar ýerden bir başga, güýjeýlen bir başga. Manadyň ysgyn mezali galmadatly habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny COVID-19, Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Wagtyna tanzymlaryna taýýarlyk görilýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Işsizlik we gymmatçylyk ilaty agyr güne salýar. Türkmenistan öz ilatyna wagtynasiýa etmäge taýýarlanýar. Milli howpsuzlyk ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar. Analiz Türkmenistan we Azerbaijan Hazar ýatag üstündäki 30 ýyllyk dagwan çözdi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 4-nji hepdatly fototergimiz çekýär. Şeýle de tomoşaçylarymyz Sankt Peterburgda Navalnyň gollugyna protest geçdi. Abbasanyň saýlanan prezidenti Joe Bidennyň atlan çap edilen wideolarymyzda köp tomoşa edipdirler. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky güderen kynçylyklary we yerli latyň täze döredýän depde surlary solur wagtda adamlaryň uzak ýyllar berdi dowam edýän kynçylyklaryň sebäbini tanqydy göz bilen garamak edýän finansiýalar hakynda söhbetlen dowam etdirýär. Adatlyk bilen gurulýan zähmet migrantlarynyň käbiri öz durmuşlaryny ýurt içinde ýaşaýan wagtlaryny bir göz bilen seredýän bolsalar, taşary ýurtlarda düýpden başga göz bilen garap başlanyklaryny gurrun berdiler. Sol wagtda ýurt içinden gelýän habarlarda hem adamlaryň kynçylyklaryny dowam etmeginiň sebäplerini ilatyň pikirlenşi, mentalitet nuksanlyklary nukdaý nazarynyň seredip başlanyklary aýdylýar. Şaralykda adatlygyň yerli habarçylar bilen gurulýan synçylaryň käbiri ilatyň aglaba köplüginiň ýurtdaky siýasy ykdysat çökkünlükler bilen bir hatarda yerli mentalitetiň adat bolan pikirlensin hem gurbany bolýanlygyny öňe sürdi. Türkmenistanda işsizligiň anyk sany sır bolmagyna galýar. Ýöne soňky 10 ýylda daşary ýurtlara çykan zähmet migrantlarynyň sanynyň 1,5-2 million çemesi ýylyp saklanmagy ýurtdaky işsizligiň yerli ýylat üçin barha kän çynlyka mesele öwürleýändigini tasdiklaýar. Soňky 1 ýylyň dowamyna bolsa ykdysat çökkünligiň çuňlaşmagy we pandemiýa aladalary bilen baglykda ýapylan iş ýerleri türkmenistanlylar has kyn ýagdaýa salýar diýip yerli synçylar we habarçylar habar berýär. Anyk san aýdylmasa da işsiz maşgalasyny ekläp bilmeýän adam barha köpelýär. Emma hökümet olaryň ýagdaýy bilen düýbünden gyzyklanmaýar diýip maşgallaryň günnelik iýmit üçin zerur bolan pulyň mukdaryny hasaplaýan habarçy 23-nji ýanwarda habar berdi. Bir maşgalanyň günnelik ady üçin iň adyndan 50 manat gerek. Ýöne bir ören ady bolýar. Ertirli üçin 1 litr süýt aljak bolsaň 5 manat, çörek üçin bolsa 6 manat gerek. Emma süýt almagy da gurbet etmeýän maşgala azal. Etim bolsa kilosy 52 manat. Kartoşka, soğun yağlı önümler özümüzde önürülse de onların bakası Karabağlar'da akıda onların narkına göre yıl boyu yüzgap duruyor deyip havarça etti. Onun sözlerine göre suğun kuğunlu doğruların narkı 30 manada vardı ve kayerlerde ondan hem yukarı kaldı. Adatlığın havarçıları önkü heptelerde bağdarlarda dilekçilik ediyen adamların, zirli vilçeliklerin döreyen ayarların ve çağların görüntüyün köpölenliğini havar verdiler. Soňky bir hepdede bolsa dilekçileriň diňe bazarlarda däl, başga ýerlerde hem köpelýänligi habar berilýär. Her hili gary işlerde işleýän adamlar günne zordan 10-20 manat galanýar. Bu serişte olorun günnölük iyimitler üçün hem yeterlik däl. Döwlet tarapından ardan wahadan berilýän haritler almagy güýçleri ýetmeýän adamlar hem bar diýip habarça etdi. Yerli sinçiler maşgalada ağlık problemasından başka hususanla kısa aylarını geyim gecim, ayakkab kıyınçılıklarının hem yakasını tanıdayanlığını, bunların üstesinde keselçilik yağdaylarının hem urna olayanlığını belli yerler. Bundan ön Türkmençülükte gedaçılığı hem grup gerektiğilen olsa inni il içinde keselleme uçuyunan pul gerektiği yerler. Eger pulun olmasa lukmaların hem sana seridesi gelen ok deyip havarsa etdi. Azatlık gülen anonimlik şertinde gurulaşan bir lukmanın tasdiklamağına göre dermanlar katı gımmat. Bir yağday neye sağlan adamların da lukmanların hem iki elini yüpsiz bağlıya. Şu aralıkta haritların barka gımmatlama gülen yurtta öylencek, durmuş kurcak yaşların hem el ayağı bağlan yer deyip sinçilere ediyarlar. Azatlığın Levapta kavarçısının tasdiklamağına göre sonku 3 yılın doğamını Hozumbaz ve Kerke taraflarını kıyırlar için töleneyen kalın 10 etse yokorlanı. Bundan 3 yıl odal kıyır kalını 30-40 bin manat ağırlığına olurdu. İnnol 400 bin manada barıp yetti. Yerli yaşayıcılar bunu manadın hümmetinin petelme ulen düşünürerler deyip kavarça etti. Şol ruhatda ilatın iktisadi yagdayının yıl-yıldan petelmeğine karamazdan qıyız qalığının mesörünün yokorlanmağını təzid öreyen dəyəplərin hem özüne yeterlik rolunun bağırdığı aydılya. Bu meselede payitağıt Aşgabat barıncı yerde duruyar ve sonki yıllarda kurulan qımmat dahali toy mekanları kevra adamlar üçün iş, qalan çeri olsa bir topor maskalı üçün bergi orcun meskeni orlu deyip sinçilara aydiyar. Gelin edinecek tarafa salinyan salgıtların yokorlanmağı, bir taraftan kıyız bukçosuna salinyan zaatların köpölmeği, mebellerin ve teknik enzamların sahanının artına ulen düşünürlüse, ikinci taraftan tezi düren deyaplerin köpölmeği ulen düşünürlüyer. Oğluna yürüyenler kim işe bergi borç edip iyilen kim kalma diyali toy etsek olurdular ve son en çimeyle bergi dördüler deyip adına etmaktan saklanan yerli sinçi bu yağdayın Türkmençülüğün ayrılmaz bir böyle olup duruyanlığını belledi. Emma meseleni yakından öğreniyen havarçı bu devin sonku yıllarda adamlar has yeter kıyınçılıkların üstünden eltip başlandığını belleyer. Kıynansak da sonki yıllarda ulu karda giyirip iyile mengdeş toy ediyen ve son dasarı yurda gidip bergisini üzme üçün yıllar boyu işleyen yağışlar has köpöllü. Olur bu de orda maskarasından hem uzakta taşta yaşayar. Yönü bergeden son kov pul kazanmak üçün dasarı yurda gidip bilmeyenler hem azerleyip havarça etti. Onun tasdiklamağına göre vaktinde bergesini ödüp bilmediği adamlar karız pul veren tüytkorların arz etmek neticesinde türmek hem basılıp biliyor. Köpü gören yaşurlar bu kili yağdaya düşen adamlara mentalitet kurvan diyerler deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Yurdun beylik sevitlerine hem bolşu yali kerkide durmuşa çıkayan gıyır öğlencek yurdun en atasının getiren pulunu mebel, düşök ve kozalık teknikalarını, altın kümüş şay teplerini satın almalı. Azatlığın havarçı skayadır bağlar dağkınlar florisasını hasaplap 400 bin manada hem ehli gerek zadını satın alıp bolmayanlığına ediyar. Hedir ki bağdar bakalar ulen gıdıklanan havarçı 55 düğümlük Samsung televizörünün 18 bin. Kır uyan maşinin olsa 20 bin manat bakalan yanlığına etti. Kap çanak toplumu 15 bin, tozan sorcu 5 bin, gaz plitesi 12 bin, öy mebellerinin ingardağını 50 bin, yorgun nüşök, halı kilim, altın çay tepleri ve geyim eşkiler için 100-150 bin manat sarp etmeli. Bunların üstüne toy harcatları uloğlar ve uloğun bedevleri hem bir topar pulu yer deyip havarçı yarım milyon manada gol öyleyen teriştenin hedir il arasında ortası ve yürgünlü olan kalındığını belledi. Kuda olayan taraflar baylar ya da gıyız yokor bilimlik hem de işleyen olsa kalın 1 milyon manattan yokorda kesiliyer deyip sinçiler aydiyar. Yönü yerli sinçilerin bir neçesinin tasdiklamağına göre ulu pul töläp öýlenýän ýaşlaryň arasynda toýdan soň döreýän ykdysady kynçylyklar käk halatda bir topar oňuşmazlygy alyp gelýär we maşgallar öz aralaryna alalaşyp bilse geliniň ukçasyndaky zatlar we getiren tehnikalary bazara çykarylyp geçen ýerinden satylýar. Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiýasy geljekde hem Türkmenistan'daky gün güdören durmuş kıyınçılıklar we ilatyň arasyny döreýän täze däp dessurlar. Mentalitet meselesi we könelşen pikirleniş wagtda gepleşik taýýarlamagy nazarda tutýar. Bu arada pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ortiýetdäki ýagdaýlary syn tapgyrynyň nowatdaky gepleşik bilen dowam etdirýärdi. Adatly Radionyň rus gullugynyň 28 ýanwardaky maglumatyna görä, ortiýetde prezident Vladimir Putinow bolan anam derejesi soňky bir ýylda iň pes derejesine düşüp 55 köterme-çenli adaly. Bu habar jemgyýetçilik pikir gazanyş tarapyndan geçirilen pikir sorulmalarynyň netijelerini esaslanýar. Şoňra Ortiýetiň döwlet statistika gullugynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylda Russiýanyň ýylatynyň alarmagy 500 000 adamdan geçdi. Soňky gezek şeýle ýokary ýetki 15 ýyl mundan ozal 2005-nji ýylda bolupdy. 2020-nji ýylda Ortiýetiň ýylatynyň şeýle derejede alarmagyna esasan 3 faktor sebäp boldy. Doğuluş derecesinin peselmeği, immigrasiyanın düyüp götür adalmağı ve koronavirus pandemiyet sebepli ölüm derecesinin yokarı olmağı deyip RBK'nın mağlumatına belleniyor. Kreml tankıççısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kazanasının geçiren derine esasında Putin için köş kadı bilen çap edilen fiilimi oran adamların sahanının 100 milyonunun geçmeyi bilen sonki 20 yılda ortiyette daşarik çıkarılan pullar varadakem has anık mağlumatlar peyda varlı. Rus hakimiyetleri sonki 20 yılın doğamını beyleki yurtlardaki doğatlıklı rejimlerin ve GFS taslamaların korluğu için devlet büccetinden 609 milyar dolar sarp etti ve takminen 1 trilyon dolar dasarı yurtlardaki bank kasaplarına yerleştirildi deyip Novaya Gazeta açık çeşmelerden alınan mağlumatlara ve Rus resmilerine salgılanıp yediyar. Bu seri işlerden 109 milyar dolar Belarus'a, 103 milyar dolar Ukrayna, 2014-nji ýyldaky mämişi revolýusiýadan öň 32 milyar dolar beýleki respublikalara kömek hökmünde berildi. Rus häkimiýetleri demirgazyk akym, iki ýa-da türk akym ýaly energiýa taslamalaryna 224 milyar dolar harc etdi. Novaya Gazeta bilen söhbetdeş bolan hünärmenler siýasy maksatly bolansoň bu taslamalaryň özlerini ödejegini, anan meýarlary we seri işdeleriň uly bölegi olar amala asyrylan wagtynda potratçylaryň jüýsine girip diýen pikiri öňe sürýärler. Mundan başga Ortiýet soňky 20 ýylda 116 milyard dollar algysyny geçdi. Aýdaly Afrika ýurtlarynyň 20 milyard dollar Eýranyň 12 milyard dollar, Demirgaz Koreýanyň 11 milyard dollar bergisi bagyşlandy. Novaya Gazetanyň jurnalistleriniň hasaplamalaryna görä, Rus häkimiýetleriniň 20 ýyldan gorak wagtyň dowamyny geýetiýasaty sarp eden pullaryna 15 000 täze hassahany gurup bolar diýýärdi. Kämillik ýaşyna ýeten her ortiýetliniň bank hasabyna 400 000 rubl geçirip bolar diýip Adatlyk radiosynyň Rus gullugy habar berýär. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimiz Adat Europa Adatlyk radiosynyň jurnalisti Tony Veselovskiýniň rus wakalaryny syny bilen dowam etdirýär. Angliýanyň Belarusdaky öňkü ilçesi we halkara strategik barlyklar institutunyň uly işgäri Nigel Good Davisiň pikirçe Belarus protestlerinin hedir ortiyette olup geçen vakalardaki rolü megerem beyle bir ullel. Ruslar Belarus'a olup geçen sonku vakalardan havarlı olsa da men olorun köpüsünün edil Belarus'tan alham alanlığını görkodiyen anık suut namaları görmeyerinip Gul Davis elektron poğaçlar kalı veren beyanatına etti. Rusya ile Belarus'u bağlanıştırayan zat Davis'in bellemeğine göre iki yurtta da tolgunçuklara sol bir esas sebeplerin. Köptün verdi oğam diýen awtortar ulgamdan lapkeşligiň we bidarlygyň, ykdysady perspektiwalaryň ýawgorlygynyň we barha artýan repressiýalaryň iterew bermegi bolup durýar. Belarusda geçirilen demonstrasiýalaryň ilkinji günlerinde Lukashenko Putinden golgolyňa garşy polisiýany iýermegin sorap, Belarus ýykylsa ýygynyň ýykyljak ortiýet bolar diýip duýduruş berdi. Lukashenkanyň hökümeti ýurtdaky protestlere adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň sözleri bilen aýdylsa, görülýär eşitilmedik basyş bilen jogap berdi. 23 yanvar protestçilerinin Rus polisiyası tarafından urulup yenjilip, depilip kowulyşy, kemsizlişi barada habarlar Kremlin islenlik protest tolkununa berk garaşdyrmaga taýýardygyny görkezýär. Emma Belarusdaky zoňtorluklar we aşa güýç ulanylmagy Kremli duýduruş hem bolup biler. Belarusdaky basyp ýatyrmalaryň gödöklügi başda biziň häzir Russiýada görüşimizden has erbet bolup ters netije berdi hemde has uly näýgilelik töretdi diýip Kul Davis aýdýar. Eýsem Putin'in Lukashenko'nun ykbarlary inni bir-birine nä derejede bagly bolup biler? Sentýabr aýynda Putin Lukashenko mümkin bolan polisiýa ýa-da beýlik garwy gollugy. Şeýlek hem döwlet garwy görnüşüne 1,5 milliard dollar möçberinde maliýe kömegini wada berdi. Emma muňa garamazdan Belarus diýdim zory oppozisiýa bilen egilişige gelmekden geçen öz hökümetiniň ulanýan basyş çäreleri iki hepde güýçlendirdi we Putin gitdigiçe çetleşdirilýän Lukashenko bilen aşa ýakynlaşmakdan çekinýän ýar görünýär. Putin Orsiýetdäki protestleriň Belarus wakalarynyň ilham alman Navalnyň iş sebäpli möwzalanlygyny düşünse-de goňşy ýurtlardan protestler hakyndaky toslamalar diýilýän wirusyň ýaýramagynyň öňüne almak üçin Lukashenko bilen açık kapma karşılığa girmekten kaça duracağı mengdeyer deyip Şivesiyede yaşayan Belarus analitiği Alesya Rutnik öz pikirini aytdi. Vladimir Putin'in kıyınçılıklı yağdayı Lukashenko için Kremlin hakimiyet geçişini yola koymak varadaki talaplarından deyince almak için biraz beuşonluk döredip biler deyip İrlandiya'nın Maynut Üniversitesi'nin Evropa ve Evrazya Bağırlıklar Merkezi'nin işgari ılımların kandidati Alek Çupruna aytdi. Menin pikirimçe Russiýada bolup geçen wakalar Lukashenko üçin iki ýüzli kılç bolup durýar. Hakykatdan Putin'in häzirki içerki kynçylyklary Lukashenko Rus kardeşinden bir näme wagt tutmak we duýgudaşlyk almak pursatyny döredip biler diýip Çupruna Adatlyk radiosyna aýtdy. Menin pikirimçe Belarus avtokraty öz rejimini nazarda tutup Belarus ýykylsa inniki nowat Orsiýetinki bolar diýenine aňryany bilen maamlady. Emma munun tersine hem bolup biler. Putin'in rejimi yıkılsa, onun izinden yıkılacak hökman Lukashenko'nun hökümeti olur deyip ol sözünü cemledi. Washington'un Wilson merkezinin işgari 1990-cı yıllarda Abasha'nın Belarus'taki ilçisi olan Kenneth Yalovich'in pikirine göre şunu mengdaş hoop bilen yüzeyiz olmak mümkünçülüğü in olmağına herkı vaatta Putin ve Lukashenko'nı bir-birine has hem yakınlaştırıp biler. Ol bu pikir Adatlyk radiosyna yazmaça iyi veren düşündürüşünü aýtdy. Orsiýetde bolýan demonstrasiýalar häzirlikçe Putin üçin hakyky howp däl. Ýöneler Russiýada we Belarusda halkyň nä derejede başga pikirlenýäni barada çynlakaý duýduruş bolup biler diýip Yalovich pikir edýär. Putin bilen Lukashenko'nun ikisine hem aşağıdan umumi hopa avanyar ve onların buna berip bilecek cevapları belki de hasken basıp yatırmalar bolup görünyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hormatly dinleyiciler siz Orsiýetdäki wakalara sin tapgarından nowatdaki gepleşigimizi dinlediniz. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, kepdeniň jemini owgan neptermi bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owgan sanyna kabarçymy jurnalist Saýmerdan Gul Muradi. Saýmerdan Gul owgan sanyny türkmenleriň geçiren protestlerinden soň türkmen kadrlarynyň döwlet işlerine çekilip başlanan nowarda maglumat bar. Bu täzelik barada has anyk maglumat berip bilmezmisiňiz?
Owgan türkmenlerinde öňbir aktiw bir hereketler bolmady. Şonuň üçin hem Türkmen kadrları yukarı devlet vazifelerine işe kabul edilmedi. Önkü devirlerde, önkü hükümetin devirlerinde, misal için Prezident Kerdeyin Gani'nin önkü hükümetinin devirinde Türkmenlerden minister vardı ve onun masarları ve başka idaralarda yukarı vazifelerde işleyenler vardı. Bu gedekki Prezident Gani'nin bu gedekki hükümetinde olsa Türkmenlerden işe kabul edilmedi. Kiçirak, pesirak, aşakrak idarada işe kabul edilmedi. Yine bundan bir 3 ay kurak ön Demirgazak Uganistan'ın Balkh velayetinde bir Türkmen çağası alınıp kaçıldı. Karakçılar alıp kaçtılar. Sonundan sonra Türkmenler protest geçirip başladı. Şimdi 2 ay kurak bari protest geçiriyor Türkmenler. Belki şol bir netice verdi ya tesiri buldu deyip düşünüyor Türkmenler. Sonun için Türkmenlerden hükümet işlerine, hükümet idaralarına işe kabul edilip başlandı. Türkmen kadrlarının payitaht Kabul'da para katçılık boyunca Milli Ilalaşık Genesine Türkmenlerden geňeşçi alındy. Ondan soň böýleki idaralardan türkmen kadrlarynyň işe kabul edildi. Owgansan Sosial Üpçünçilik Ministerligine işe kabul edildi. Böýleki ministerliklerden işe alındy. Hem Demirgazyk Owgansanyň 3 vilayatynda 6 etrawa türkmen häkim bellendi. Misal üçin Qarqyn etrawyna, Xamap etrawyna, Meňejik etrawyna, Paryap vilayatynyň Xançarbag etrawyna, Balyk vilayatynyň Döwletabad etrawyna, Balyk vilayatynyň hemem Şordepe etrawyna türkmen häkim bellendi. Öň bu etraplaryň hemmesinde başga halklaryň kadrlaryny häkim bellendi. Şonun bäri indi şol netije berdi diýip türkmenler düşünýär. Belki şol protest geçirilen protestleriň, ýani şol hereketleriň netijesidir diýip türkmenler düşünýärler.
Saýyn Merdanuly, bir wagtlaýyn bir çäreme ýa dowamly siýasat bolup bilermi? Türkmenler bu ýagdaýa näçe ýyl baha berýär?
Indi bu wagtlaýyn boljakmy ýa hem işelikmi ol belli däl. Owgansanyň hökümeti bir durnukdy. Häzir Owgansanyň siýasaty durnukdy. Owgansanda bir siýasy durnukdylyk bar. Bu Owgansanda bir täze wagtlaýyn hökümet orta gelmegi ahmal diýilen gurunlarym orta çykyp başlady. Bir tarapdan talibanlar bilen gepleşikler geçirilýär. Beýleki tarapdan hem Owgansanda uruş dowam edýär. Talibanlar hem Güýjarkaly häkimet başyna gelmek üçin alada etýär diýip aýdylýar. Şonuň üçin hem geljekde belki türkmenler şu hereketini devam ettirse türkmenlerin hükümet idaralarına işe yerleşmegi hemişelik bolar. Bu hareketi türkmenler bir siyasi işçenlige uğrar diyenem türkmenlerin bir umidi var. Şonuň üçin hem türkmenler tayarlyk görýär şu hareketi bir siyasi harekete uğursak diýip plan bar türkmenlerde. Şeýle ýagdaý gelse onda türkmenlerim öz hakyny alar, öz hakyny almak üçin tagalla eder. Bugüne çeliş, gün şuguna çeliş türkmenler onuň üçin kän bir tagalla etmedi, hak hukuk sorap bir çykyş etmedi. Prezidentlik üçin geçirilen saýlawlarda da başgalaryň ýerine düşüp şol prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdylar. Özleri gönüden şol kandidatlar bilen gatnaşykda bolman, başgalary arkaly kandidatlar bilen gatnaşyk açdylar da. Şonuň üçin hem türkmenlere hak berilmedi. Başka milletler türkmenlerin hakkını hem alıp gitti. Hem ministerlik verilen ministerliğin başka halkları aldı. Ondan sonra orun masarlıkları ne var böyle ki idaralarda misal için senatörlük hem türkmenlere bir senatörlük verip olan senatörüm korrupsiyada ayıplanıp vazifeden çetledildi. Ondan sonra başka idaralarda da türkmenlerden Türkmen kadrlarının işe bellenmedi. Şimdi bunun böyle Türkmenlerim öz hak hukukumuzu almak için alada edecek, biz harekete girişecek ve biz özümüzü tanıttık. Şimdi Afganistan'da şu devam ettirecek, şu hareketimiz bir hemişelik harekete uğrayacak deyip şeyle planları var Türkmenlerim.
Saýyn Merdanuly, türkmen kadrlary eger wezipä berilense öz ýemgetler üçin üýtgeşiklik töredip bilermi? Şeýle mümkinçilik barmy? Ýa ýagdaý öňkülügini galarmy? Bu arada nähe hil pikir ýa umyt bar?
Awa türkmen indi mana etraplarda türkmenlerden häkim bellendi. Onuň hukman peýdasy bolar. Öz dilinde peýdasy bolar. Öz dilinde misal üçin raýat adamlar öz derdini häkime beýan edip bilerler. Ondan soňra türkmenlerin kynçylygyny çözmek üçin türkmen häkim başgalardan görä gowy bolar da türkmenler üçin. Indi şol öň türkmen häkim ýokdy. Ana türkmenler mejbur galyp şol häkimlere para töläp öz işini yerine getirdi. Hakimlere bana barban bilen yok çünkü Türkmen oğullarında hopsuzluk şartları yaramaz bulundu. Son şu etraplarda vazifesinin üstüne barman şu aylık günlüğünü alıp gördüler de böyle ki halklardan bellenen hakimler yönü. Türkmen kadrlarından bellenen hakimler öz vazifesinin üstüne bardı. Onlarından şu yaralılar bilen bana katnaşığı kuvvi. O hakimlerin onlardan karşı değil. Onun için Türkmen hakimler İlçin bahvetli bolca görüntü durda Türkmen hakimler ilçin kuvi işleri edip biler. Projektleri, üfüş projektlerini amala asırmakta ve böyle ki oğullarda, Türkmen oğullarında işler bulmadı. Ön, indi Türkmen hakimler belirlenen son şu işlerin amala asmak önce Türkmen hakimleri köp işleri edip biler diyen Türkmenlerin umidleri var. Şuna mümkünçülüğü var Türkmenlerin şeyle işlemeklerine. Elbette öňem türkmenlerden häkim bellendi ýöne bir ýerine ýetirji edip belinildi. Bu gezekke belinin hakimler şol prezident Gani tarafından yürüte bellendi, şonun fermanı bilen bellendi. Bunun köp öz işini yerine yetirip biler, edecek işlerini özü karar verip biler diyen umid var Türkmen hakimlerinin.
Hormatly dinleyijiler, Owgan Sanna Kavarçymy jurnalist Saymerdan Ulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.